Ny loateny vaovao ny sotra tamin'ny filaminana amin'ny ankapobeny andro voalohany tamin'ny fanadina panjakana BEPC everina hivaly afaka tapabolana ny fanadinana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ho vita ao anatin'ny roa volana ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio ho anana anarivo anivo rano avaratra any amin'ny distrika nantsiranana faharoa. Karatany fobe misa fito arivo sy telo alina no tendreny tetika asa tafita hozaraina amin'ny tontolo ity eto Analamanga sy any Itasy raha toa ka efatra arivo sy iray alina no efa voasary. Any ivelany moa dia miverina amin'ny fampandriana fahalemana ireo mpitandro ny filaminana any Frantsa tao anatin'izay eninandro misy ny fihetsiketsehana tany ny toerana izay. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao alina izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsiprim-baovao. Ny zotra tamin'ny mpilaminana androany ny andro voalohany tamin'ny fanadina mpanjakana BEPC tsy nisy olana tamin'ny ankapobeny na ny momba ny lazadina na ireo mpiandry ny mpanala fanadinana. Teny amin'ny CEG ampefiloha ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany maraina no nanokatra ny lazadina voalohany. Nisa telo amby sivifolo sy dimanjato moa ireo mpiadina teny an-toerana ka ny iraika amby dimampolo sy dimanjato amin'ireo no anatin'ny sokajy A, roa amby efapolo kosa no nisafidy ny sokajy B. Tsy nisy ireo mpiadina manana olana arabatana tao amin'ity ivitoeram-panadinana ity. Ho an'ny CEG ampefiloha manokana moa dia eny amin'ny lycée moderna ampefiloha no anaovana ny fitsarana ny fanadinana ka terina vetrany eny an-toerana ireo kopiam-panadinana isaky ny vita ny taranja iray. Miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana rahateo moa ny ao ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanaterana ireny kopiam-panadinana ireny. Nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Saondry Aramalala Marie Michel Androany fa ivaly afaka tapabolana ny fanadinana BEPC ary mety sy ny alohan'izany miankina amin'ny isan'ny mpiadina any amin'ny ivitoeram-panadinana ny faharetan'ny fitsarana. Anjara ny fitoeram-panadinana rahateo moa no mandamina ny fotoana anomboan'ny fitsarana. Nambarany ihany koa tao anatin'izany ny amin'ny fampitandremana ireo izay mikasa anao asa ratsy amin'ny fanelezana vaovao ihany koa ny amin'ny hoe fivoahan'ny lazadina fa misy ny lalàna mifehy amin'izany tranga izany. Sevina moa fa ny taranja malagasy no natrehan'ireo mpiadina androany maraina ary ny SVT kosa ny androany tolakandro. Misy ena amby telopolo sy valonjato sy dimy arivo sy telo ireo mpiadina manerana amin'ny Madagasikara. Ny fito amby efapolo amin'ireo no manana tsy fahatombanana arabatana. Efatra amin'ireo mpiadina kosa teratany vahiny. Amin'ny alaka misy izao voaifarana ny fanadina BEPC ka maniry soa ireo mpiadina rehetra vita tsakany sy andavana izany izay eto amin'ny RDB. Fa miatrika ny fanadina mpanjakana brevet d'étude professionnelle na ny BEP ihany koa nanomboka androany ny mpianatra amin'ny klasy famaranana amin'ny lycée teknika manerana nosy. Aritra efatrandro ny fanadinana ka ny taranja malagasy no ny santarana izany androany maraina. Ho an'ny foibe mpanadinana LTC ampefiloha dia natratra dimy sy roa arivo ireo mpiadina. Toerana roa no misy ny fanadinana dia neny amin'ny lycée teknika commerciale sy ny eny amin'ny institution sainte famille eny Mahamasina. Ireo misafidy ny sampam-pianarana momba ny varotra no miadina amin'ireo toeram-panadinana ireo ka azahoana maripahaizana ahafahana miasa avy hatrany ankoatra ny bakalorea teknika izay mbola trehan'izy ireo Atsoatsy. Andriamatoa José Rajona, lehibe ny foibe mpanadinana lycée teknique commerciale ampefiloha.
Ny BEP zany dia brevet d'étude professionnelle. Izy io de diplôme mpanjakana zany ary diplôme arakasa amin'ny fanampenana teknika sy fanokofanana arakasa ety aminay zany. De io zany ny afahan'nyk izy a rehefa tsy hanao fianarana izy a de tonga de manao mitady asa zany de afaka miasa vetsany marina etoana. Fa ny BEP zany de tsy diplôme akademika izay afahana manao fianarana eny akatso fa diplôme professionnel zany afahana mandeha miasa. Faharetan'ny famifianaranao a de telo taona zany de mitovy any fonction publique izy a de mitovy kategoria amin'ny bakalorea zany hoe samy kategorie trois zany zareo raha ndeha hitady asan'ny fanjakana ianao zany de mijery an'le equivalence na kategorie de kategorie trois ny BEP zany mitovy amin'ny baka. Fa mariana BEP diplôme professionnel ny baka diplôme akademika izy ahafahana mianatsy ny akatso. Fa ny BEP kosa diplôme professionnel ahafahanao tonga de miasa vetsany terminal zany no manao azy. Troisième année moa zany filazanay azy aty amin'ny teknika. Rakizy ireo zany sady manao BEP ny manao baka rehefa tonga amin'ny fotoana eo de fanomanana ny baka koa zany le BEP. Ny lise teknika rehetraretra manerana ny olo zany de misy daholo anjoany. Misy any BEP io.
Fa mpianatra misy sivy ambin'ny folo amin'izato sy arivo amin'ny Zapankarobato no izay miatrika fanadinam-panjakana BEPC no vatsiny ny kominaody ambavafona andritra ny fotoana izay atrehan'izy ireo fanadinana amin'ny terinandro ity. Hetsika efa fanaon'ny komina ho an'ny mpianatra izay miatrika fanadinam-panjakana isan-taona ny toy izao raha nambaran'ny ben tanàna nanomboka tamin'ny CPT io izany hatramin'ny fanadina bakalôria. Volan'ny komina madidio amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny vahoaka ho aminy ary marika ny tamberina andraikitra ho azy ireo ny fanoanana ny mpianatra toy izao hoiatrany ben tanàna. Ho an'ny fanadinana bakalôria indray moa dia ny fanamorana ny fitaterana ireo mpiadina izay miparitaka ny fobem-panadinana manodidina no tantsoroka ataony eo anivon'ny komina ny ben tanàna Karobato.
Tamin'ity taona ity moa izany dia toy ny isan-taona dia miezaka foana izahay manampy an'ireo mpianatra izay manala ny fanadinana. Nanomboka izany tamin'ny CPE teo fa tohizana amin'ny BEPC sy ny BAC dia niendrika izay amin'izao BEPC izao fantatrisika fa mamiry firy loatra ny antsika amin'izao fotoana izao dia ho anay izany niezaka nataonay aloha dia ny famatsiana ody ambavafo ho an'ny mpanala fanadinana nataonay tamin'izany mizara izay kakao anzareo a mizara izay mofo anzareo a izay ahafahana izy ireo mahazo hafanana entina miatrika ihany koa anzany fanadinam-panjakana. Ho an'ny komiona Karobato manokana dia misy centre telo ao anatin'ny zapina Karobato dia ny ao amin'ny komiona anay izany a misy centre anakitelo a dia ireo centre anakitelo ireo a izay manana mpiadina sivy amby folo amin'ny zato sy arivo no vatsinay an'izay fanampiana eo amin'ny ody ambavafo mandritra ny efatr'andro anaovana ny fanadinana izay.
Fa santiona ny fizotry ny fanadina BEPC tany amin'ny faritra androany dia arahantsika ny zavanisy tany mandry tsara entiny Clovis Randray Miaja.
Raha ho an'ny sisiko ny manotsara manokana dia miisa dimy amby sivifolo amby zato sy dimy arivo tonga ny soratra agnarana araiky amby dimampolo sy dimy arivo no tonga ny atriky ny fanadinana raha efatra amby efapolo amby zato ny tsy tonga valo amby valopolo sy fitonjato amireo ny option A fito sy efajato sy efatra arivo kosa ny option B mizara amin'ny ivitoeram-panadinana sivy manerana sisiko ny mandry tsara folo taona ny farany zandriny indrindra raha fito amby efapolo tany kosa ny zokiny indrindra nanomboko tamin'ny valora marandraigny ny fanaovana ny laza adiny taranja malagasy no nangafana izany raha ny SVD kosa amin'ny tapany tolakanto amin'ny angapobeny dia nizotra ampilaminana izany fanomboahana ny fanadinam-panjakana izany tatoy amin'ny sisikony mandro tsara ankoatran'ireo olana madinidinika toy ny fanadinoana ny taratasy fanasana ho amin'ny izany voavaha avokoa ireo olana madinidinika ireo hitatazana ihany koa fa maro ireo ray aman-dreny izay nanatriny zanany tamin'izao tapany marandrainy nanomboahana ny fanadinam-panjakana BEPC atoy amin'ny sisikony mandro tsara izao izany voavaha azo amin'ny teny Clovis manazana Randray Miaja avy eto ny radio fivoarana mandro tsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Iresaka momba ny fampandrosoana isika ho vita ao anatin'ny roa volana ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio ho an'ny komina Anivorano Avaratra any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa. Nijery fotony nanaramaso ny asa fanamboarana tany an-toerana ny delegasiona notarihiny minisitry ny rano tamin'ny faran'ny herinandro iny. Olana efa ela ny ainany pony io resaka rano fisotro madio na dia efa toerana misy rano aza ny any an-toerana nokarohany any fomba anadiovana azy hahatongavany rano eny amin'ny vahoaka ka nisy ny tetika asa ny volavolan'ny ministera ny rano ary novatsiana vola tamin'ny alalan'ny volan'ny fanjakana malagasy tamin'ny taondasa. Miroso ny fanamboarana fotodrafitrasa ka ny enimpolo isan-jato ny asa no vita amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra.
Ny asa tanterahana eto Anivorano dia famatsiam-bola ny fanjakana madiodio ao anatin'ny tetibola fanjakana sipanitsiana taona roa amby roapolo sy arivo nanomboana an'izao asa izao. Ary raha nijerena ny atao hoe firosoan'ny asa dia eo amin'ny enimpolo isan-jato eo. Somary efa misy fahatarana raha eo amin'ny fotoana kanefa rehefa nidina tety fotony mifampidinga amin'ny orinasa izay tompony andraikitra dia toromarika nomena azy ireo mba amin'nytany ny asa zany ao anatin'ny roa volana ahafahan'ny vahoaka eto Anivorano misitraka ny rano fisotro madio. Ny fotodrafitrasa izay napetraka dia efa mitsinjo ny fitaran'ny tanàna sy ny fitombon'ny mponina ao anatin'ny folo taona ho avy. fatatsika fa misy ireo pompon-drano misy 3 efapolo izay miparitaka amin'ireo fokontany mandrafitra ny tapitanana ny vorano zany. Everina zany fa dia ho vita tanteraka ity asa ity ary anamarika indray fa ny zavatra nolazaina no tanterahana ary ny zavatra notanterahana no efa nolazaina fa dia ho tanteraka ity asa ity araka ny fanampy izay napetraka.
Fa velom-pisaorana no izao ezaka izao ny solombavim-bahoaka nantsiranina faharoa satria izay vao nisy ny fitondram-panjakanana matsirano ananivorano nora hoe ny depute Daira Mamonjisoa Herman.
Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izao ity no namaha etaetany vahoaka amin'ny fijalianany rano zay zegny isaorany be dia be aingany mba ho vita tanteraka amin'izay ny fijaliany vahoaka amin'ny rano zegny fandala fampamitana izy ity hitany fotodrafitrasajiafa mipetraka ny tiofa io raha jiafa ny amaragna izy ny ampita rano ho avy agny amin'ny vahoaka zegny sisany andrasana mino zay fa ho vita marigny amin'izay ny rano ny agnivoranonoro. Agnivorano ny agnarany, agnivony rano misy rano fa ny rano taritagna agny amin'ny vahoaka no tegna mampijaly ny rano fisotro madio. Amin'izao fotoagna zao fa hisitrika rano fisotro madio zegny ny vahoaka zegny zegny isorana.
Anatin'ny tontolo ny fampandrosoana hatrany ho fanohanana mivantana ny kominety Madagasikara dia napetraka ny tetikasa tafita anatin'ny fandaranasa Afafy Centre ary vatsiny ny vondrona Eropeanina vola. Sehatra sahefatra no tena iasana ao anatin'izany. Teny magasika ny fananantany ny fampiroboroboana ny fampidiraketra eny fotony ny fanajariana ny tany amin'ny alalan'ny fametrahana ny drafitra fotony ny fanajariana ny tany sy ny fampiarana izany ary eo koa ny fanatsarana ny fitantanana eny fotony ka ny fanaovana ilay tetibola iombonana no tena imasoana amin'izany. Ankoatr'ireo dia avoiziny tetikasa ihany koa ny fampanajana ny mira lenta sy ny fanatsarana ny resaka sakafo eny anivony kommunina. Kommunina 25 ato amin'ny faritra Analamanga Sitasy no iasany tetika satafita atreto. Tamin'ny volana avrily 2023 no nanomboany ity tetika asa ity efa nahitambokany be zany tao anatin'izay roa taona izay. Hoe Andriamatoa Gaby Florent lehibe ny tetika satafita mikasika ny fananantany amin'ny alalan'ny fanaovana karatany fobe dia toy izao ny vokatra azo.
Dia io zany a ao anatin'ny kommunina 13 no iasanay ao anatin'ny 25 ireo raha mahakasika an'ilay fanaovana karatany fobe. Atreto zany a misy any amin'ny 7000 sy ray alina any nefa manana an'ilay izy fa eo mpamoana an'ilay karatany moa izay zany. Fa tamin'ilay andron'ilay herinandron'ny resaka fananantany dia ilay kommunina anankiroa avy aminay ilay karatany zaraina tao Analakely ilay 50. Iny zany a karatany avy amin'ny tetika asa tafity roa taona moa zany tena nesanay zao a. Maro moa ny olana fa zay koa zany miara-miasa ary miara-midinika amin'ny kommune fa tsy avatrany dia mametraka hoe tsy maintsy zaona zao ny atao a fa le fifampidinina zay zava-dehibe dia le ezaka ohatra hoe rehefa nanao ny tetiboly farombona iny o be ny asa tana maro na asa vitany fokon'olona raha taloha izy zany ravoravo tanana dia na zavatra kely fotsiny nanampiana azy dia nahavita nanao asa izy. Dia ohatran'izay koa amin'ny resaka karatany zany efatrarivo sy ray alina zao no vitanay atreto. Dia miezaka zay a anentsika any amin'ny 7000 any amin'ity taona ity ny karatany ho avoakanay.
Izay ny miresaka fanaovana karatany fahobe fa fampandrosoana ny eny ambanivohitra efa miverina amin'nyloany ankehitriny fahasalaman'ny akoho manatody lava sy ny fakananofo eto amin'ny faritra Analamanga. Toarin'ny valana retina izay niparitaka tamin'ireo toeram-piompiana roa taona lasa izay raha ny iray apatelo ny akoho nompiana moa no maty tamin'ny fiandohan'ny aretina tamin'ny volana avrily 2023 dia ny andro tokony akoho no ripaka ny volana oktobra sy novambra tamin'ny taona io. Valana retina namono antoka ireo mpisehatra amin'ny lalam-piariana akoho manatody lava sy ny fakananofo efa voafeny aretina ankehitriny noho ny fampidiran'ny fanjakana vaksiny fanefitra teto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia tsy tokony ho tafiditra eto amintsika ny aretina toy ireny raha ajaina tanteraka ny fepetra amin'ny manosy antsika hoy ny teo anivon'ny interprofessionnel aviaire na ny IPA Madagasikara ny sekretera jeneraly Rakotondrandry Mira.
Nisy moa zany ny aretina na azo tamin'izay a dia noho ny fiaramiasa tamin'ny fitondram-panjakana moa zany izay nandray ny andraikiny a dia voafehy izy fa zavatra tsara fantatritsika koa dia Madagasikara dia nosy, izany hoe amin'izao aloha zany dia de hoe amin'ny ankapobeany a dia manana an'ilay atao hoe statut indemne amin'ny maladia animal zany Madagasikara, zany hoe raha mipetraka tsara foana zany ny fepetra fisoroana de raha ny tena tokony ho izy a de tsy mora tafiditra eto amintsika ny aretina, satria zay zao no olana any amin'ny kontinanta afrikana na any Eropa reny ohatra ny hoe rehefa misy ny peste aviaire zany a de satria frontiere fotsiny manasaraka de mora be ny paritahan'ny aretina, fa zay zany a ny tompony amintsika eto Madagasikara.
Arak'izany dia efa voafehy ity aretina nandripaka ny akoho manatody lava sy ny fakana nofo teto Analamanga tamin'ny taona 2020 sy 2020 ity ankehitriny, saingy olana ho andreo mpiantsehatra indray amin'izao fotoana izao ny fidangany vidiny katsaka sy ny fahasarotana amin'ny fahitana izany ka anaovan'ireo mpisehatra antsoavy ny amahana izany olana izany. Any amin'ny faritra dia nanatanteraka amin'ny fionambena izy ireo tany Tsirono Mandidy tamin'ny zoma teo ny olafitry ny mpandrefitany any Bongolavy sy Itasy, 28 mianada izy ireo no mandrafitra izany. Araka ny fampitam-baovao ny Arminio Randriamamonjy any Tsirono Mandidy, fanazavany filohan'ny olafitry ny mpandrefitany eto Madagasikara, Andriamatoa Nasoavina Rakotomalala.
Afahana miaro ny vahoaka ao anatin'izany asa fandrefesantany zany mba hoe olona na vita fianianana na hoe geometra sermanteny manao azy. Misy 13 izy zao manerana ny nosy a, fa ny aty amin'ny faritra Itasy Bongolava kosa de misy 28 zay hita fa efa masehaka ny asa fandrefesantany aty amin'ny faritra Itasy Bongolava izany. Misy ilay miankina amin'ny fanjakana zay hitantsika any amin'ny miasa any amin'ny sampandrarahany fandrefesantany. Misy kosa ireo metsehatra amin'ny tsy miankina zay manana an'ireny kabinea geometre expert reny zany, na ianareo nizaniza ka mahita olona mandrefy tany ka tsy manao an'izany fananiana izany a dia afaka ajanona atsahatra eny eo a ny asa. Ny zavatra ray koa ny tiana mamafisina dia manentana ny nareo mponiny eto amin'ny faritra Bongolava sy Itasy, efa manakaiky vahoaka zao ny asa fandrefesantany. Aza matahotra manantona ny sampandrarahany fandrefesantany ary indrindrandrindra ny kabinet de geometre expert, satria efa mihamaro zahay izao a manantona anareo a vahoaka mba entina namorana an'izany asa fandrefesantany.
Izay no azo ampitaina Arminio Randriamamonjy, Radio Fafy Tsirono Mandidy ho an'ny RDB.
Izany amin'ny resaka fandrefesantany, fa eo amin'ny tontolo ny resaka sekely ny tany indray dia averina sotoavina sy ny firaisakina izay mampalaza ny sekely tany Ambohitahara fahiny mba hoentina mampandroso ity tanàna amin'ny kômina Ambohidratrimo ity. Faniriany mponina moa ny anana fokontany mitokana tsy araka amin'ny Ambohidratrimo intsony, satria efa mahazaka fokontany raha ny isan'ny mponina amin'ity sekely tany ity. Tafiditra amin'izay asa fampandrosoana izay dia nanorina ny fikolotrano maro lafy entina ivoriana sy anatoto sana tetika asa samihafa amin'ny fokon'olona ao Ambohitahara. Ankoatra ny ezaky ny fokon'olona dia nisy ny tolo-tanana avy amin'ny malala-tanana nananganana izany fotodrafitrasa izany, isan'izany ben'nytanàna Ambohidratrimo Rairomanantsoa Feno nikarakara Rindrakira entina hitadiavam-bola amin'ny tanany ivokolo ry zareo tamin'ny sabotsy teo tao amin'ny tranom-pokon'olona Ambohidratrimo. Nandray anjara tamin'izany moa ny tarika Noely Ode Amson Mahefa sy ny fikambanam-behivavy eto tao Ambohidratrimo. Nanazava ny mpanolotsaina Rakoto Armanana Hery sy ny filohan'ny komite mpikarakara Rakoto Zafy Roger Asley.
Araka ny sotoavina nentindreo ray aman-dreny teo aloha nanandaza tokoa zany firaisakina Anambohitahara izany, saingy nosy tato ato zany a dia somary ny efa mivavaly izy dia ankehitriny a efa tonga saina daholo ny olona hoe sao dia tokony fotoanan'izao a ampiraisana ny olona rehetrarehetra. Dia amin'izao moa zany dia sotra an'Andriamanitra izahay a fa nahita toerana anorenana an'izany toerana fahana mifanakalo hevitra eo amin'ireo sampiarabelona ny taranaka faramandimba inona ny zavatra tokony atao eto amin'ity tanàna ity sakely tany Ambohitahara. Dia manorina n'io trano io zahay ivokolo fahana mifanerasera na eo amin'ny lafininy zany na eo amin'ny lafininy, ohatra hoe eo amin'ny lafiny zavakanto zao dia ao aminay eo ny tena foibeny igny amba raheto Ambohidratrimo, ary eoriana kely eo raha sitrapon'Andriamanitra dia mikasa izahay hitokana fokontany zany eto amin'ny faritra Ambohidratrimo. Ny hetsika karakarainay androany zany dia hetsika fitadiavam-bola amin'ny fikarakarana an'io trano efa natsangana io, zany hoe amin'izao fotoana zao dia efa tonga hatreo amin'ny dalina izy zany, ezaka dalina zany ty ataonay ity dia mba atsona ny malala tana rehetrarehetra sy ny taranaka Ambohitahara rehetrarehetra rehetra zany mba ho tonga hifanotrana hifanampy amin'izany ezaka dala zany satria enjakenjana ihany ny fanaovana an'le trano
fitafitrasa joro zany dia atao maison de culture ho fanabiazana ny ankizy ny tangora ny vehivavy ny fokon'olona ray manontolo amin'ny fampitezana ampijoroana indray sy amerena indray ny asina mahambodara nambodara zay fosotoavina kaisa verivery to iverina iainana sy velomanao ambodara indray zany ny firaisakina ny fiarahamientana ny fiarahamifanampy amin'ny fiainana andavanandro tanjona koatran'izay ma maison de culture azy dia manabe andreo tanora manabe andreo ankizy amin'ny alalan'ny ecole de sport manabe andreo zazamambehivava amin'ny alalan'ny fampianaran' izy ireo amin'ny fanaovana asa tanana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Amin'ny toetrandro fifandonana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana, teratany palestiniana 7 indray farafahakely no maty nandritra ny fifandonana teo amin'ny roa taona tandroany, araka ny totanisana voaka ministeran'ny fahasalamana any Palestina. Fifandonana vokatry ny hetsika goavana manohitra ny fampiroroana nataon'ny israeliana tany Jenina sy Jordania. Olona mahery 520 ankoatr'izay no naratra. Fantatra moa fa niainga atao amin'ny toeram-ponenan'ireo mpifindramonina tany Jenina ny fifampitifirana, toerana izay no tantanan'izy ireo israeliana nanomboka tany amin'ny taona 7/17. Miverina amin'ny fampandriana fahalemana ireo mpitandro ny filaminana any La France tao anatin'izay 9 nisiny fihetsiketsehana tany an-toerana izay. Misy 2,300 ny olona nanao fihetsiketsehana no samborina nanomboka tamin'ny talata hatramin'ny omaly. Nisy ny fivondronana nerahan'ireo olom-boafita any La France anatrehany nimponina androany atoandro teo anoloan'ny lapanitanàna fivoriana noho ny fandrombahana natao tamin'ireo trano izay misy tamin'ny trano nisy ny ben-tanàna Laile Rose ny Val de Marne izay mifandraika amina fatesan'ny Nael izay niteraka ny fahatezerany mponina tany La France. Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao alina izao, misaotra anao ny haino izany. Veloma tompoko.